Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. По всій Україні продовжують працювати мобільні групи, які моніторять дотримання норм закону щодо заборони будь-яких гральних закладів. Про це інформує Національна поліція. Тим часом уже понад 10 років в Україні процвітає формально заборонений гральний бізнес. Дозволені тільки так звані державні лотереї. Але на ділі під назвою інтерактивних вони є, власне, цими самими залами ігрових автоматів. І от минулої п'ятниці уряд заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом держлотерей. А генпрокурор Рябошапка зауважив, цитата дослівна генпрокурора, особи, на яких законом покладено обов'язок протидіяти гральному бізнесу, вони фактично цей бізнес очолюють. Кінець цитати. От зараз в прямому ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо розібратися, хто кришує цей гральний бізнес, який понад 10 років в Україні процвітає, незважаючи на всі формальні заборони. Гість студії Радіо Свобода, начальник управління департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що до нас прийшли. І чекаємо на нашу другу гостю, експерта державного уповноваженого антимонопольного комітету у 2015-2019 роках. От вона до нас приєднується. Агію Загребельську. Вітаємо вас, пані Агія.
Доброго дня.
Дякую, розташовуйтесь. Так, двоє наших шановних гостей. Ви, друзі, можете долучатися до нашої програми. Як завжди, йде трансляція пряма на YouTube-каналі «Радіо Свобода», яку ми так і назвали. Хто кришує гральний бізнес в Україні, висловлюєте свої припущення, думки, можливо, поділитися своїм досвідом, чи берете участь ви от у цих всіх так званих державних лотереях, я не знаю, всі ці, не буду назви їх надавати, щоб уникнути реклами, антиреклами. Всі знають, будь-яка станція метро, будь-яке публічне місце, зокрема в Києві, всі вони 24/7 працюють по повній програмі, принаймні до останнього часу. Пане Олександре, що вдається все-таки зробити, щоб оце, зокрема, рішення п'ятничне минулої п'ятниці уряду з приводу закриття цих так званих державних лотерей. От розкажіть докладніше.
До сьогоднішнього дня, починаючи з 20 грудня, працюють мобільні групи, як вже було, вам було сказано. І станом буквально на 7 ранку сьогодні було вже призупинено незаконні гральні заклади в кількості 697 одиниць. Вилучено техніки на 13230 одиниць техніки різного роду, яка за допомогою якої надавали гральні послуги на загальну суму близько 70 мільйонів гривень.
Це, звісно, по всій Україні, так?
Це по всій Україні, це статистика за всю Україну. Так.
Ну, якийсь опір чинять ці заклади? От розкажіть докладніше, як вдається все це здійснювати? Це рішення уряду?
Так, бачимо, почала така тенденція, що переважно більшість кількість розповсюджуючих лотерей, які раніше працювали згідно закону про лотереї, закривають свою діяльність, закривають заклади, повністю вивозять обладнання. Ви можете бачити по Києву дуже багато закладів, в яких були раніше інтерактивні зали, вже є вивіска про здачу даного залу в оренду. Тому переважна більшість, можна сказати, що всі 100% зачинилися, але переважна більшість все-таки закриває свою діяльність і...
А за таких умов не виходить, чи, наприклад, певний заклад, ту ж оренду здасть приміщення на певний період, чи вдасться тоді, скажімо так, до нього дістатися поліцейським, щоб виконати це рішення?
Завдання поліцейських на сьогоднішній день виконувати розпорядження уряду в частині заборони і запобігання незаконного грального бізнесу. Тобто основна ціль – це превенція, тобто щоб не дати можливість вчиняти злочин. Якщо ми виявляємо факти, все-таки зали, які відчиняються і не дають послуги грального бізнесу, дійсно працівники міліції реагують, документують і призупиняють незаконну діяльність.
Певні особи, які, можливо, не самі, ці люди, які всередині, там, не знаю, охоронці чи хто там, я ніколи не брав участь в цьому, то не буду розказувати, але, можливо, власники, це ж можна простежити, якщо провести ретельне дослідження. Вони до закону притягується?
Я хочу спочатку розмежувати ситуацію, яка була до 20 числа, 20 грудня, і яка сталася зараз. Раніше ігрові зали, які ви кажете, були дуже багато в Україні, вони працювалися таки згідно ліцензійних умов. Регулятором даної ситуації є Міністерство фінансів України. І надавали послуги про розповсюдження державних лотерей в частині з використанням електронних систем. Тобто електронна система – це комп'ютер, який надає послуги в онлайн, швидко обробляти інформацію, видавати вам відповідь, виграли чи програли по лотереї, і таким чином здійснювати гру. З 20 грудня, коли Кабінет міністрів прийняв рішення про скасування такого терміну, як електронні системи, і можливість використання їхніми цих електронних систем розповсюдженими лотерей. Фактично вони втратили можливість надавати свої послуги за допомогою комп'ютерів. Тобто, за допомогою...
Це так звана інтерактивність, яка насправді зводилася до того, що на практиці це були ті ж самі гральні автомати.
Це були гральні автомати, які діяли на підставі електронної системи під ліцензію розповсюдження державних лотерей. Тобто 5 тисяч, в різному період вони по-різному, сьогодні на це було нараховувалося 5300 гральних закладів по всій Україні під різними брендами, різними назвами працювали під даний пункт. 20 грудня Кабінет міністрів скасував можливість використовувати електронні системи, тому вони і використання самих електронних систем вже вважається незаконним гральним бізнесом.
Дякую, пане Олександре. Ну що ж, надаю слово ще одному учаснику нашої програми, експерту від Державного уповноваження Антимонопольного комітету у 2015-2019 роках Агії Загребельській. Пані Агія, по-перше, ви не раз наводили, ви цю тему грального бізнесу активно коментуєте в різних ЗМІ, зокрема і на Радіо Свобода. Саме це ваші підрахунки, що я так розумію, на рік, так? Близько мільярда євро це в тіні
так,
приносить.
Так.
Так, ви цю цифру підтверджуєте так, зараз в ефірі Радіо Свобода.
Це моя особиста думка як експерта, що це більше 1 мільярда євро на рік.
І як дається це, от, ну, знаю, звісно, приблизно, але підрахувати? На чому ви ґрунтувалися?
Насправді це ґрунтується, по-перше, на оцінках, якщо ми згадаємо, колишнього міністра фінансів Олександра Данілюка, який називав цифру 1 мільярд доларів. Але враховуючи ту кількість гральних закладів, яка в тому числі сьогодні називається, це близько 5 тисяч гральних закладів, то враховуючи приблизну кількість коштів, які вони в змозі генерувати, то це щонайменше, якщо ми все це помножимо, виходить більше 1 мільярда євро на рік.
Пані Агія, ну ви коментували це і раніше, кілька років тому, цю тему цього розквіту цього нелегального грального бізнесу. Ситуація ж в Україні помінялася. Новий президент, нова влада, новий уряд. Оці всі рішення, як ви оцінюєте? По-перше, це п'ятничне рішення Кабміну щодо псевдодержавних лотерей.
Ну, по-перше, я дуже позитивно оцінюю те, що нова влада взяла курс на боротьбу з нелегальним азартним бізнесом. Я думаю, що все суспільство їх в цьому підтримає, тому що ту ситуацію, яку ми бачили на вулицях, це абсолютно ненормально для будь-якої країни. По-друге, звичайно, мені хочеться вірити, що на сьогодні та боротьба, яка почалася, це не буде схоже на боротьбу 2014 року, на боротьбу 2012 року та інші, які ми можемо згадати за 10 років. Тому що влада оголошувала боротьбу гральним закладам, вони закривались на тиждень, на два, але після цього вони знову відкривалися.
Оренду знову, як от зараз, так?
Абсолютно,
здавали
да?
приміщення,
тому я все ж таки хочу вірити і зі свого боку висловлю всіляку підтримку владі для того, щоб на цей раз це було надовго.
Але...
З приводу рішення
так.
Кабінету міністрів. З приводу рішення Кабінету міністрів, я розумію, що владі потрібен був якийсь привід, да? Але ліцензійні умови 2002 року, які були прийняті Держкомпідприємства, вони вже на сьогодні не є діючими, враховуючи те, що вони були прийняті на виконання закону, який втратив чинність.
У 2009 року при прем'єрові Тимошенко вголили ту заборону цього грального бізнесу.
Абсолютно. Тому, відповідно, скасування цієї норми ліцензійних умов, на мій погляд, воно жодним чином не впливає на те, що ці заклади стали незаконними. Вони були незаконними і до цього рішення Кабінету міністрів. І до цього рішення Кабінету міністрів, на мою думку, як експерта, у влади були всі легальні повноваження для того, щоб ці гральні заклади закрити.
Про це ми поговоримо. Що ж заважало взятися за цей бізнес ще кілька років тому, і при попередній владі, та й при нинішній, вже не один місяць президент Зеленський і уряд сформований. Я тільки хотів вас ще уточнити. Дивіться, така ситуація. 20 числа, так, уряд ухвалив це рішення, а 19-го на засіданні Верховної Ради так і не вдалося набрати достатню кількість голосів, щоб прийняти в першому читанні довгоочікуваний, доопрацьований законопроект, ну, номер 2285-д, який передбачав, власне, легалізацію і державне регулювання азартних ігор. Обіцянка кандидата тоді ще в президенти Володимира Зеленського. Не все так добре тоді виходить у нової владі, у цій царині, ні?
Є проблеми великі з законопроектом, на жаль. Чому? Тому що законопроект виписаний в інтересах представників грального бізнесу. І він не враховує практично повністю інтереси українців. І оце якраз проблема, я думаю, що це якраз та проблема, яка завадила цьому законопроекту.
Тобто, добре тоді, за вашу логіку, ще його не ухвалили поки, да?
Звичайно, тому що в такому вигляді, на мою думку, його ухвалювати не можна. Якщо, наприклад, ми згадаємо першу обіцянку президента України про те, що гральні заклади, гральні автомати будуть тільки в казино 5 зірок, потім вони з'явилися вже в законопроекті в казино 3-4 зірки, і зараз законопроект вже передбачає, що гральні автомати можуть розміщуватись в окремих будівлях не менше 1000 квадратів, з яких 50 квадратів, наприклад, це приміщення, в якому розміщуються гральні автомати.
Не тільки в готелях, наприклад.
Абсолютно. Українці до цього не готові. Тому що ми не граюча нація, ми не та нація, яка готова великі кошти залишати в таких гральних закладах. І тим більш у нас, на жаль, за весь час заборони, у нас в гральних закладах, на гральних автоматах хто грає? Ті верстви населення, які найменш захищені, яких ми взагалі не повинні допускати до гри. І відповідно, будь-яке розміщення гральних автоматів поза межами казино і поза межами коштовних готелів, воно буде сприяти тому, що програвати гроші будуть ті люди, у яких і так цих грошей немає. Що дуже шкідливо. І більш того, я б хотіла звернути увагу на те, що формат, в якому буде легалізовано азартні ігри, це не про економіку, це не про наповнення бюджету, це насправді про здоров'я нації. Тому що це абсолютно правда, що на сьогоднішній день лудоманія і ігроманія ставиться в одну фактичну лінію з наркоманією. Тобто їх навіть за кордоном називають гральні автомати кокаїном грального бізнесу. Тому тут повинен бути дуже поміркований підхід. І якщо це закриття гральних закладів буде використовувати з метою тиску на депутатів або на окремих громадських діячів або ще на когось для того, щоб проголосувати в такому вигляді закон, то незрозуміло навіть, що гірше. Чи відсутність будь-якого закону, чи закон, який легалізує величезну кількість гральних автоматів на вулицях, які потім ми вже не зможемо ось так закрити, бо легальних підстав для цього не буде.
Досвід до 2009 року в Україні він був корисний чи ні? Тоді було скільки? До 200 тисяч людей легально працюючих в цьому бізнесі. То варто було взагалі закривати тоді 2000... Пам'ятаємо, що тоді пожежа сталася, тодішньому Дніпропетровську, нині Дніпрі, і за це фактично вчепилися, щоб закрити весь бізнес. Як ви оціните те рішення вже 11-річної давнини?
Насправді це рішення було дуже популістичним парламенту. Це було абсолютно шкідливим для України і для українців рішення. 10 років все, що ми бачимо на вулицях, це все наслідок того рішення 2009 року. Але чому це рішення 2009 року виникло? Тому що гральних закладів було набагато більше, ніж українці готові були їх сприймати.
Надлишок був, пропозиція.
Абсолютно.
А зараз ситуація?
І от зараз ми можемо прийти в те ж саме. Разі, якщо ми легалізуємо таку велику кількість азарту, ми можемо прийти через кілька років знов в 2009 рік, коли знов популісти в Верховній Раді проголосують знов заборону, і знов ми будемо мати ті самі проблеми.
Тіньові ці доходи, нікуди вони не дінуться. Пане Олександре, дійсно ключове питання. Що заважало раніше поліції приступити до виконання, власне, своїх обов'язків і взятися, от як ви зараз, і, зокрема, в ефірі Радіо Свобода ексклюзивно розповідаєте, скільки 5300, так, гральних?
5300 гральних закладів.
А що раніше заважало взятися за... Чи не було з підстав? Чому? Чому?
Дійсно, як було,
на кожному кроці стояли ці... Так, ну, не буду називати знову ж таки назви, бо мене звинуватять в рекламі або антирекламі.
Як було вже сказано, дійсно, втратили чинність ліцензійні умови, але... Получилася така певна колізія, тому що є регулятор Міністерства фінансів України, який продовжує приймати звіти у цих розповсюджувачів лотерей. Їхні адреси про розміщення цих пунктів були розміщені на офіційних їхніх сайтах. Тобто бізнес працював, можна сказати, в сіру, тому що були норми закону, які до кінця не забороняли цю діяльність.
Оце, дивіться, уточнимо, 2009-й заборонили ігральний бізнес, а 2012-го дозволили ці самі державні лотереї, так?
Так, так, точно. Бо є закон про розповсюдження державних лотерей, де чітко передбачено можливість, і 4 було проданих 4 ліцензії операторам, які мали право розповсюджувати лотереї. І під ці ліцензії працювали таким чином ці зали. Тому неможливо було констатувати саме порушення норм закону, яка була прямо непередбачена. І для кваліфікації кримінальної відповідальності працівники поліції стикалися дуже часто і в судовому порядку спорювали рішення стосовно дій працівників міліції, які таким чином втручалися, на їхню думку, в законну підприємницьку діяльність. Так, поліція завжди виявляла чорні, так сказати, зали, які надавали послуги грального бізнесу, тому що якщо є сірий бізнес, то поруч є якісь проценти все рівно зовсім нелегального бізнесу. Такі факти безпосередньо поліцію встановлювалися, просто вони не були таких масові, на таких кількостях. І наш безпосередньо підрозділ був орієнтований на документування таких злочинів, але з ціллю здокументувати групу осіб, які безпосередньо займаються цим незаконним бізнесом. Це в частині організатора, виконавців і всіх осіб, які причетні. Тому хочу сказати, що до 20 грудня поліція не мала повних законних повноважень таким чином забороняти...
Тільки після рішення уряду, ви вважаєте,
тільки після рішення уряду, да, коли вже є чітко передбачена норма, що це незаконно, ми можемо реагувати в часті Кримінально-процесуального кодексу.
Я розумію, що пані Агія є, що на це сказати, зараз слово надам, але від себе зауважу не свою думку, а те, що я почав цитувати. Генпрокурор Руслан Рябошапка, теж 20 грудня, це от ці дні, коли рішення Кабміну ухвалювалося, і Рада почала нарешті розглядати відповідні законопроекти щодо регуляції грального бізнесу. Цитата дослівна. Ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов'язок протидіяти гральному бізнесу, його очолюють неприпустимо. Кінець цитати. Генпрокурор, фактично, пане Олександре, це офіційний сайт Генеральної прокуратури України, на що натякає? Хто стоїть за гральним бізнесом? Ну, мені, чи не поліція?
Мені некоректно коментувати слова Генеральної прокуратури.
Це ж була нарада, там, до речі.
Так. Там, якщо я не помиляюсь, було питання про правоохоронні органи в Україні.
Ну, він не назвав поліція конкретно, але як можна прокоментувати такі слова генпрокурора?
За незаконне заняття грального бізнесу передбачена кримінальна відповідальність. Ми розуміємо, що за якісь дії передбачена кримінальна відповідальність, і якщо є дійсно факти незаконної такої діяльності, то хтось з правоохоронних органів на це закривав очі. Але ще раз скажу, що стосується цих кількості 5300 ігрових залів, вони були в загальному доступі. Інформація про цих розповсюджувачів лотерей була в загальному офіційному сайті Міністерства фінансів України. Тобто регулятор, який надав, який регулює ринок по законному розповсюдженню державних лотерей, визнавав діяльність цих підрозділів, цих операторів і не звертався в правоохоронні органи стосовно заборони діяльності цих лотерей. Тому була колізія, яку вдало виправив уряд 20 грудня.
Пані Гія, ваша думка. Що заважало взятися за боротьбу з цим тіньовим? Ніхто не говорить, знову ж таки, про повну заборону. Це фікція, це виліться згодні. Але дійсно дотримання закону в плані, щоб це якщо державна лотерея, то справді, а не ігрові. Що досі заважало?
1 мільярд євро. 1 мільярд євро – це рівно ті кошти, за які була створена держава в державі. Це кошти, які ми підкупалися...
Є в Україні Лас-Вегас, тільки нелегальні,
да?
Так?
Це кошти, які ми отримували з незаконні, вибачте, бандформування, які або захищали, або нападали на конкурентів. І подивіться, за 10 років вона змінилася. Скільки міністрів внутрішніх справ? Скільки вона змінилася президентів? Скільки вона змінилася прем'єр-міністрів? Але ще жоден не зміг відмовитися від такої величезної...
Не зміг чи не захотів, на ваш погляд?
Я думаю, що це поєднання. І не зміг, і не захотів. Хтось більше не зміг, хтось більше не схотів. По-різному. Але ці кошти, вони дійсно здатні створити навколо будь-якого чиновника як комфортні умови, так і дуже дискомфортні. Тому я думаю, що кожен чиновник, який займав певну високу посаду в державі України протягом 70 років...
Ну, яких саме відомства чиновників?
Я думаю, що це не тільки Національна поліція. Це і Служба безпеки України. Це і народні депутати України. Це і уряд. Це і Міністерство фінансів і міністри фінансів, які були. Це і генеральні прокурори, які були. Це і президенти, вибачте, тому що вони їздять по тим самим вулицям, що і ми. І вони бачать поряд гральний заклад, поряд ломбард, який приймає праски. В Європі, коли вони їздять, вони ж цього не бачать. Тому, відповідно, я розумію, що кожному з них було вигідно по тим чи іншим причинам, щоб цей бізнес існував. І я дуже сподіваюся, що
оце
можливо...
відповідь на наше запитання. Хто кришує гральний бізнес в Україні, так? Ви зараз надаєте пані Агія.
Я думаю, що я сподіваюся на те, що нарешті нова влада дійсно по-справжньому готова відмовитись від цієї спокуси. І якщо дійсно їх намір абсолютно справжній, я думаю, що суспільство України їх підтримує.
Ну дивіться, щодо нової самовлади, яку ви, я так розумію, зараз поки позитивно оцінюєте в плані...
Все, законопроект оцінює дуже негативно.
От ви вже це сказали. Ну, то ж голова податкового комітету Верховної Ради, через який відповідні законопроекти мають прийти, «Слуга народу», звісно, Данило Гетьманцев. Ще в жовтні цього року, 16 числа, в ефірі «Бігус.Інфо» відомий розслідувач Денис Бігус і його команда констатував, пан Гетьманцев, якщо через 3 місяці після прийняття закону про гральний бізнес не будуть закриті нелегальні гральні точки в Україні, то влада не пройшла свій тест. Кінець цитати. 16 жовтня минуло вже 3 місяці. Гральні, ну зараз ніби да, взялися за гральні автомати, але законопроект не ухвалений. Що скажете? Отак тест пройдено владою Зеленського.
Насправді я погоджуюсь з Данілом Гетьманцем, що це дійсно тест для нової влади. Це от як у разі, якщо дійсно гральні заклади так і не будуть закриті, можна говорити про те, що нова влада не виправдала всіх наших очікувань. Якщо вони не змогли побороти це, то все інше вони точно не поборять. А з приводу того, що чому досі законопроект не прийнятий, я все ж таки сподіваюся на те, що і президент України, і уряд, вони зробили ставку не на тих експертів, що вони із-за того, що вони не мають певного досвіду, знань в цій галузі, вони не змогли побачити, що все ж таки ці експерти, які працювали над законопроектом, вони лобіювали абсолютно інтереси не України в даному випадку, а свої фінансові інтереси або людей, які їх туди делегували. голосували для відповідного написання законопроекту. І на сьогодні ще є шанс дуже швидко переписати цей законопроект, написати його дійсно якісним, таким, який буде працювати десятки років в Україні, і прийняти. Я думаю, що якщо депутати найближчим часом цього не зроблять, то навряд чи вже ми можемо очікувати, що при президенті Зеленському ця гральна хвороба буде поборена.
Пане Олександре, яких законодавчих саме, можливо, важелів бракує Національній поліції, щоб, ну, ви даєте позитивну оцінку рішенню Кабміну, а законодавчі якісь речі? Чи достатньо вже на сьогодні їх законодавчих ресурсів?
Я повністю підтримую опонента свого. Да. Я хочу сказати, що дійсно поліція і всі правоохоронні органи в державі повинні працювати в чітко правових нормах, де буде чітко по білому, чорному, чорно-по-білому написано, що, що конкретно заборонено і що йде під цим поняттям. Тому що як тільки в законопроекті, якщо він є досить недосконалий, є якісь дири, то вже зразу це використовується в тому ж саме, щоб піти, ну, загнати бізнес в сіру. І тоді, знову ж таки, у нас буде такі явища, як хаотичне розповсюдження цього бізнесу, який будемо довго доказувати, що він законний чи незаконний. Тому побажання правоохоронних органів, щоб був чіткий законопроект, де буде чітко передбачені межі, що є законним, і його чітке регулювання стосовно регулятивних органів, і бажано, щоб це були не правоохоронні органи, тому що правоохоронні органи повинні виявляти і виявляти злочини, а не регулювати ліцензійні умови по конкретному бізнесі. А конкретні регуляторні органи, які будуть чітко контролювати і покарувати за порушення ліцензійних мов. Тоді в таких межах, в таких нормах поліції буде і взагалі правоохоронним органам буде легше чітко констатувати, що є законним, а що є незаконним, і відповідно реагувати.
Пані Агія, ну ви ж, я ж не дарма вас представив, не просто експерт у нашій темі. Ви ж 4 роки, так, працювали в антимонопольному комітеті. Можливо, це не найголовніше відомство з протидії нелегальному гральному бізнесу, але теж свою роль відігравало. Оцей досвід. Чому щось антимонопольний комітет робив, щоб вирішити питання, почати вирішувати в ті роки?
Ми в свій час, коли я працювала в антимонопольному комітеті, фактично не дали уряду монополізувати цю сферу, тому що в 2017-2018 роках були дуже такі потужні спроби тоді Міністерства фінансів разом з урядом передати от все, що ми бачимо нелегальне на вулиці, легально актом Кабінету міністрів в руки однієї компанії УНЛ. Як тільки ми зашкодили цій спробі, я думаю, що, можливо, ви читали, бачили, скільки було цькування мене в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Після цього у мене з'явився протокол НАЗК та інше. Тому я знаю на власному досвіді, наскільки важко боротися проти імперії, яка заробляє мільярд євро на рік.
Пані Агія, ну ви вже сама почали називати. Отже, ця Українська національна лотерея, ви її маєте на увазі. Є ще МСЛ, так?
Так.
Є ще той самий Патріот. І все це ці компанії, так звані державні так. лотереї, вони вже бенефіціари за кордоном, так, України. Вони державні тільки в тому плані, що держава Україна додає їм ліцензію.
Абсолютно.
І, можливо, російські власники є.
В даному випадку
Бабаков Гінер, є така версія.
Нам треба запитати.
Знаємо, хто такий Бабаков Гінер.
Дійсно,
російські олігархи.
Дійсно, є інформація в мережі інтернет з приводу російських власників. Юридичних доказів цього ми не знайшли. Тут ми орієнтуємося більше на наші якраз органи, які займаються національною безпекою, тому що у нас немає можливості антимонопольного комітету проводити оперативно-розшукові заходи. А без цих заходів неможливо це встановити. Але дійсно в Україні є аномальна ситуація, коли компанії, яким дозволено збирати у населення України гроші от таким, за допомогою такого гріха і за допомогою такої залежності хворобливої, країна не знає в обличчя жодного бенефіціара цих компаній. І це жахливо. Ну, це один з основних критеріїв, який висуває будь-яка розвинена країна до оператора, який працює на ринку азартних ігор. Країна повинна знати в обличчя кінцевого бенефіціара, у нього повинна бути бездоганна ділова репутація для того, щоб довірити йому заробляти
гроші. І, власне, якщо будуть закони, а вони є законні підстави, це ніякі не державні лотереї, якщо, звісно, тільки винятково за рішенням суду відібрати, то щоб у кого ж відібрати? Оце така прозорість на 6-й рік після перемоги Революції Гідності.
І зверніть увагу, законопроект також на сьогодні є інформація в засобах масової інформації, що до написання цього законопроекту також дотичні певні лобісти інтересів Російської Федерації.
Компанії, ну, взагалі лобісти ті, які свою роль продовжують відігравати, як ви, пані Агія, кажете. Хто це, крім, от, ви кажете, можливо, з Росії, хто ще? У цьому бізнесі. Лобіює законопроект той же.
Ми бачимо дуже активне лобі букмекерських компаній. дійсно, які певним чином представлені і на користь яких дуже добре виписаний законопроект. Ми бачимо лобі все ж таки тих компаній, які працювали під брендами лотерей, але насправді є гральними автоматами, які хочуть відкривати гральні автомати, бізнес з гральними автоматами, не тільки в казино.
Так, так.
Ми бачимо лобі, наприклад, я думаю, що ви багато чули таку прізвище, як Борис Баум, да, якого пов'язують з російськими компаніями.
І які... А українські, маємо завершити, правда, програму. Ви, як колишній представник антимонопольного комітету, ці наші відомі олігархи, всі їх прізвища знають. Вони впливають і на цей гральний бізнес, за вашими даними?
На мою думку, я не бачу їх як потужних гравців якраз на цьому ринку.
Ну що ж, на жаль, у нас всі 25 хвилин на цю розмову з нашими шановними гостями Агією Загребельською, Олександром Бакалєтом вичерпані. Дуже дякую вам, панове, ще не раз, напевно, доведеться